Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
С вами Ольга Мицкевич, мы распочинаем наши темы. Контрольные ведомства не спят. С початку года контролеры нашли 1660 порушений у более чем у 1000 крамов по всей краине. Штрафы перевысили аж на 4 миллиарда рублей. Министерство гандля обещает взмоснить контроль за крамами на передодні Дня Незалежности. За что карают частей крамы и тем бывают идеальные гандлевые кропки, разбирался наш корреспондент Артем Мартынович. Яму і перадаю слово.
Міністэрства гандлю абяцае ўзмацніць кантроль за крамамі напярэдадні Дня Незалежнасці, які святкуюць 3 ліпеня. З пачатку года кантралёры ведамства знайшлі 1600 парушэнняў у 1200 крамах па ўсёй краіне і выпісалі 4 мільярды штрафаў, паведамляюць у Мінгандлі. Але ці бываюць ідэальныя гандлёвыя кропкі? У Мінгандлі такіх не бачылі.
Были незначительные замечания, такое было. Так, чтобы совсем было без нарушений, такого еще на нашей практике не было.
С початку года контролеры зачинили на некоторый час 193 объекта гандлю и громадского харчевания. Под немилость трапляли сетки Мегатоп, Электросила, крама косметики Крафт. А три кавярни Сайгон на Минском рынку Ждановичи зачинили назавжды. Остатние выправились после проверки, расповедают в Мингандле.
У нас пока 100% охват. Был единственный момент, когда они проверяли все 100% объекта. Это касалось Мегатопов. Проверили выборочно 5, устранены нарушения и дали предписание на открытие.
У Мегатопе после того, как их зачинил Мингандль, белорусский обуток набывают. Менавіта за недоход белорусского обутку эту краму закрывала инспекция от Мингандлю. Крамы Электросилы так само продавали мало белорусского. Это была одна из причин, по яких их прикрыли на несколько дён. Теперь белорусское набывают.
Каждый приходит за тем, что конкретно ему нужно. И, в принципе, людей не пугает, что белорусское и не белорусское.
Краму парфумы и косметики Крафт зачиняли за отсутность полной информации про товар. Теперь тут одразу три консультанты. Под усими видами парфума есть ценники с информацией про товар. А все супрацовники новые и про былые претензии Мингандлю ничего не ведают. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, у Европе ёсць іншая праблема. Часцяком тавары там з Кітая, але яны не адпавядаюць нормам і стандартам. Таму нерэдкія выпадкі, калі Европейская камісія заклікае прадстаўнікоў фірмаў, якія працуюць у Кітаі, таксама кіраўніцтва ў Пекіне, да захавання вышэйшых стандартаў Европейскага саюза па кантролі за якасцю тавараў, вырабленых у Паднябеснай. А мы пакуль перарываемся на музычную паузу. У кастрычніку наш чакаюць чарговыя прэзідэнцкія выбары. Старшыня ЦВК Лідзя Ярмошына паабяцала, што на шмат якіх участках для галасавання з'явяцца празрыстыя скрыні. Александр Лукашэнка 23 чэрвеня папярэдзіў сілавікоў, каб падчас перадвыбарчай гонкі асабліва яны рукі не распускалі. А мы пацікавіліся, ці падчас падліку галасоў будзе магчымасць сачыць за тым, як лічыцца бюлетэні. Больш падрабязна распавядзе Дмітрий Лукашук, які паразмаўляў са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай.
Каб ніхто не змог нават папракнуць нас, такое заданне дае кіраўнік краіны старшыні Цэнтра выбаркама Лідзіі Ярмошынай і іншым чыноўнікам падчас адмысловай нарады. І на ўсялякі выпадак нагадвае ўсім, хто на выбарах галоўны. Уплываць на фармаванне выбарчых камісій ЦВК не можа. Займаюцца гэтым мясцовыя ўлады. І калі старшыня нейкага райвыканкама адмовіцца ўключаць у склад выбарчай камісіі прадстаўніка нейкай апазіцыйнай структуры, ЦВК нічога з гэтым не зробіць. Прызнаецца ёй рада старшыня Цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына.
Здесь не захотят, не послушают. Все-таки исходить нужно из политической воли.
Одинное, чего может домагчыся ЦВК от мясцовых уладов, каб яны подрабязно тлумачили, чаму кандидатуру гэтага человека ухвалили, а чаму адмовили.
На апошніх мясцовых кампаніях только 0,1% сябраў комиссии гэта были представники демократичных сил.
Нагадывая представник кампаній права выбора Дзяніс Садоўскі. Але найперш назіральнікі скардзяцца на немагчымасць сачыць за падлікам галасоў. Дакладней, яны не бачаць, за якого кандидата стоїть птушечка у кожному конкретному бюлетені. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина у отказ обурається.
Ми можемо тоді до абсурду дійти, якщо всіх вважати преступниками. Давайте все-таки исходить із довіря, із презумпції невиновності. При желании можна зробити все, уже не в участковій комісії, якщо поставити таку задачу.
Что робить, каб и назиральники были задоволены, и удельникам комиссии никто не перешкаджал працовать. У Дениса Садовска отказ один.
Коли наши назиральники будут допущены до подсчета голосов, и мы будем бачить, безумовно, не перешкаджаючи при этом сябрам комиссии подлічваць, але будем бачить, за кого кожным бюллетні поставлена галочка.
Директор средней школы номер один Вилейки и постоянный старшиня выборчей комиссии Нина Крышковская стверджая, яны завжды знаходят поразумение с назиральниками и все задоволенные. Але на пытание, ти бачить яе назиральники, за кого стоит галочка у бюллетени, дае такий отказ.
Ну, не повинны бачить. Один человек, он лечит, он раскладывает. Комиссия, ну, бачит у всяким порядку. А назиральник, он не мае права лезть в эту работу. Хай назирает, глядит то, что ему треба. Коли есть какие пытания, то тогда и только.
А коли есть пытание, ти сапраўды у гэтым бюллетене стоит галочка насупрать прозвище Иванова. Покажем ему гэты бюллетень, запэўнівае Крышковская. Правда, от пропановы одразу показывать кожны бюллетень назиральникам, каб у их сумневаў ніяких не узнікала, адмаўляецца. Маўляў, гэта расцягне падлік галасоў на тыдзень. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, 23 чэрвеня адбылася 29-я сесія паседжання Рады Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека. Падчас сесіі значная ўвага была ўдзелена акурат дакладу спецыяльнага дакладчыка па Беларусі Міклаша Харашці. Ім таму, каб падоўжыць яго мандат яшчэ на адзін тэрмін. У сваім выступе Харашці заявіў, што сітуацыя ў галіне правоў чалавека ў Беларусі за год не змянілася. Ніякіх прыкмет паляпшэння не назіраецца. Паколькі беларускія ўлады не выправілі ні адно з глыбокіх і сістэмных парушэнняў, а таксама не стварылі умовы для правядзення свабодных і справядлівых выбараў. Цяжка не пагадзіцца са спецдакладчыкам, акурат перанос выбараў на больш ранні тэрмін кажа пра тое, што наша ўлада пераканана чарговы раз у сваёй перамозе. Ды зрэшты выгадней праводзіць выбары тады, калі беларусы яшчэ не атрымалі новыя кошты жыровак з зімовымі тарыфамі. Тым больш мы з'яўляемся відавочцамі, як павышэнне коштаў на электраэнергію прывяло да пратэстаў у Арменіі. Які ім гэты пратэсты, дарэчы, ўжо акрэслілі электрамайданам. Пра падзею ў Арменіі пагаворым далей у праграме. Працягваюцца хваляванні ў Арменіі. Выступы грамадзян супраць павышэння тарыфаў на электраэнергію ўжо называюць электрамайданам. Пратэстоўцы з мусорных кантэйнераў будуюць барыкады. Ложа інфармацыя, што ўсе пратэстоўцы, якія былі затрыманы напярэдадні раніцай 23 чэрвеня, гэта болей за 200 чалавек, вызвалены. Як працягваюцца пратэсты ў Ерэване і чаму патрабаванне не павялічваць тарыфы на электраносьбіты змяніліся на палітычныя, даведаемся проста зараз у нашым Еўрафокусе.
У Арменіі працягваецца акцыя пратэсту супраць павышэння тарыфаў на электраэнергію. Пасля жорсткага разгону дэманстрантаў у ноч на аўторак пратэстоўцы зноў сабраліся на праспекце Баграмяна. У сераду раніцай да дэманстрантаў далучылася група армянскіх палітыкаў, як апазіцыйных, так і праўладных і грамадскіх дзеячаў. Яны стварылі жывы шчыт паміж удзельнікамі акцыі і паліцэйскімі. Журналіст партала News AM Арам Гарагінян распавядае Еўрарадыё, што патрабаванні засталіся нязменнымі не павышаць тарыфы на электраэнергію. Сярод пратэстоўцаў не назіраецца яскравай іерархіі яўных лідараў. Апазіцыйныя палітыкі, якія ўваходзілі ў склад жывога шчыта, паміж пратэстоўцамі і паліцэйскімі некалькі разоў заяўлялі, што ў тактыку дэманстрантаў умешвацца не збіраюцца.
Как бы стихійнасць дэманстрацыі, степені ёсць стихійнасці. А можна гаварыць то, што людзі не ідуць за какімі-то, ну, і ніадкуда паяўляючымися руководзіцелямі. Если кто-то пытается от имени собравшихся вести какие-то переговоры с полицией, так или иначе выступать, может быть, перед прессой, его сразу же собравшиеся спрашивают, кто он и почему он от имени всех делает какие-то заявления.
Армянский политолог Александр Искандаран меркуе, что у протестах нема и геополитичного подтексту. Электросетки Армении, які належат России, не ассоциируются у насельництва с политикой Кремля. И гэты рух мае хутчэй антикоррупцыйную коннотацию.
Адресатом протестов является даже в меньшей степени эта фирма, сколько правительство видит, и требования обращены не к РАУ ЕС, тем более так, к России какой-нибудь, а к правительству в Армении. И именно президентскому дворцу.
Александр Искандаран дадае, что это не первая подобная демонстрация. Протесты проводились из нагоды пенсийной реформы, якую у вынику так и не провели, из нагоды повышения коштов на транспорт, якие потом так и не подняли. И існуе великая вероятность того, что кошты на электричность так само все ж не изменять. На думку политолога, наурад ці эта акция протесту выльется у революцию, и махчимых вариантов развития подею может быть несколько. Робить выснову Александр Искандаран.
Возможно, разные варианты. Уступки, более жесткое отношение, разгоны, затухание постепенного митинга, перевод его в другую, в другое место, и там он может продолжаться очень долго, по-разному. Все это в армянской истории, наверное, уже было. Вот все такого типа разве.
Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, да Ерэвана перакрыты дарогі, але акцыя пратэсту праходзіць таксама і ў другім па колькасці насельніцтва ў горадзе Арменіі Гюмры. Дарэчы, у гэтым горадзе знаходзіцца расійская 102-я вайсковая база. І менавіта расійскі салдат з гэтай вайсковай базы ў Гюмры выразу армянскую сям'ю. Пасля чаго ў гэтым горадзе былі шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту. А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой паразмаўляем пра тое, што ў горадзім раварыст збіў пешахода, у выніку пешаход памёр, але пытанне ўзнікае наступнае: ці варта нам змяняць, можа, нейкія правілы дарожнага руху для раварыстаў, каб такія выпадкі не паўтараліся. А мы працягваем нашы тэмы. У горадні ў рэанімацыі памёр пешаход, якога збіў раварыст 16 чэрвеня на мосце праз Нёман. Асоба памерлага застаецца неўсталяванай. Вядома, што пешаход пераходзіў вуліцу ў неналежным месцы. Пры наездзе мужчына паваліўся і стукнуўся галавой аба бардзюр. У цяжкім стане яго даставілі ў шпіталь. У справе разбіраўся наш корэспандэнт Яўген Валошын, яму і перадаю слова.
Сутыкненне веласіпедыста і пешахода ў Гродні, якое здарылася на мосце праз раку Нёман, скончылася па-сапраўднаму трагічна. У сераду 24 чэрвеня стала вядома, што пешаход загінуў у рэанімацыі. Тым часам следчы камітэт ужо правёў праверку. Той самы раварыст Яраслаў Ха не жадае размаўляць з журналістамі, але пацвярджае, што ехаў па дарозе, а не па тратуары.
Да, па дарозе. Я сам нічого не знаю. Все, до свидания.
Як стала вядома Еўрарадыё, Яраслаў з'яўляецца прафесійным велагоншчыкам-шасэйнікам. У момант здарэння ён якраз ехаў на трэніроўку. Чалавек з кола гродзенскіх спартсменаў-раварыстаў, які ведае яраслававага трэнера, распавядае падрабязнасці здарэння.
Он именно па праезжай часці ехаў. Пешаход решил перебежаць дарогу в неположаным месце. Мне па пешаходному пераходу решил прайти. Не было автомабіля, но не заметил велосипедиста.
Нагадаем, што сутыкненне здарылася 16 чэрвеня. Пешаход пасля удару стукнуўся галавой аб высокі бардзюр. Сам Яраслаў не атрымаў сур'ёзных цялесных пашкодаў, а да драбязы велагоншчыкі прызвычайныя. Праваахоўнікі давалі пра здарэнне даволі сціплую інфармацыю. У многіх склалася ўражанне, што раварыст парушаў правілы дарожнага руху, але суразмоўца Еўрарадыё запэўнівае, што спартсмен паводзіў сябе цалкам законна і не мог прадухіліць трагедыю.
Велосипедистам разрешено ездзіць по дарозе метр ад абочыны.
Пры наліччы велосипедны шлем і светадражаючыя элементы. У велосипедистах всех профессионалов стоят, там маленькие наклеечки вешаются, они оснащены этими всеми девайсами на велосипеде.
При этом суразмоўца дадае, что после здарэння и Яраслаў, и его сябры по тренировках, якія ведаюць падрабязнасці, моцно перапалухаліся. Яшчэ один товарыш Яраслава Павел тлумашыць Еўрарадыё тое, чаму пешаход мог не зауважыць равариста. Паводле словаў Паула, Яраслаў быў прыкрыты технічнай машиной, якая суправаджала его по дарозе на тренировку. Праваахоўнікі дагэтуль не ведаюць дакладнага ўзросту загінулага і яго імені. Верагодна, мужчына вёў асацыяльны лад жыцця, і яго лёсам не цікавяцца сваякі. Пра вынікі праверкі следчы камітэт пакуль нічога не паведамляе. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Часцяком дарожныя выпадкі з раварыстамі звязаныя з тым, што ў гарадах ці няма, ці недастатковая колькасць роварных сцежак. А як вы лічыце, наколькі небяспечны раварысты і ці трэба для іх уводзіць адмысловыя правілы? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, ці уяўляюць для вас небяспеку раварысты і ці трэба для іх уводзіць асобныя правілы?
Безусловно, стоит. Я их сама иногда боюсь.
Наедут так сзади, тихонечко, на ножку.
Где ребенок недавно у меня вырвался из рук.
А он как раз проезжал мимо, чуть не сбил ребенка. Нет, он ничего бы не сделал, а ребенка запросто мог бы и убить. Это надо как-то запрещать. Тем более носится на страшной скорости. И, по-моему, с точки зрения правил дорожного движения, сейчас столкновение велосипедиста с пешеходом не является ДТП. Это как-то даже юридически, ну, может, как это считать? Какой-то казус, надо как-то это решать. Если велосипедист наехал на человека, может быть, штраф какой-то ему давать?
Я думаю, да, потому что много детей гуляет, много с колясками гуляет.
Скорее, больше для автомобилистов велосипеды представляют опасность. Для пешеходов я как бы не особо сталкивались, так что. Ну, я не думаю, что правило должно быть отдельное. Думаю, лучше дорожки просто сделать более удобные, вот и все.
Скажите, калі ласка, ці уявляють для вас небезпеку раварысты, і ці трэба для іх уводзіць асобныя правілы?
Для мяне нет. Ну, насчёт отдельных правил дорожного движения я как бы не уверена. Достаточно велосипедные дорожки. Правила должны соблюдать еще и пешеходы, которые этого тоже не соблюдают.
Это были ваши слова.
Гордая дорога залили у Сецева новый альбом, яким был презентованы у травне. Цяпер лайтовый релиз брэсцкіх панкаў можно бесплатно послухать и спамповать в найлепшей якости. Больше новины у сусветного и айчынага шоу-бізу просто зараз.
Еўрарадыё, мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё, час ведаць, што адбываецца.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікава. Московский гурт с белорусскими коронями Freedance представляет на Еврорадио EP Stacy. По словам вокалиста команды, а так само лидера гурта «Босое солнце» Олеся Катазайцева, это первый релиз, который гучит именно так, как мусить звучать Freedance, согласно с его уявлением.
Принамсі, есть у им один трек. Может быть, это не надто классно, что этот трек не цалком наш авторский, а это, по сути, кавер-версия на песню гурта Pink. Песня называется «Побач». И эта песня, ну, мне кажется, это лепшее, что вогуле мы творили вот на данный момент. Ну и остальные песни это доробок апошнего года.
Freedance – музычная формация, 90% удельников, якой белорусские музыки, якія вырашили шукать счастье в Москве. На рахунку гурта – калядный кавер-сингл и видео на песню «Queen», синглы видео на треки «Ты и я», «Дым», EP, «Карусель». Послухать EP Stacy от гурта Freedance можно прямо зараз на сайте eurorada.fm. Сусветно ведомая панкоманда Rise Against 1 липеня упершиню приедет в Беларусь, каб презентовать у Минску свой новый альбом The Black Market. Будуть новые хиты и песни, вострасоциальные творы, протест, панк и хардкор. Карасею все, что треба, каб выпустить пар, ды отпачыць душой. Самое приемное, что с Еврорадио зарабить это можно еще и бесплатно. Достатково перекласти на белорусскую мову одиную песню хлопца у прокахання и дослать нам на инфо sobaka.euroradio.fm с познакой конкурс Rise Against до 29 червня. У гэты ж день вечером Еврорадио разом с организаторами концерта выберусь сам и цікавый пераклад, объявить пераможцу и перадасть ему запрашальник на две особы на колонны панк-концерт этого лета. «Дай дорогу» залили у Сецева новый альбом «Дай дорогу», який был презентован у травня. Теперь лайтовый релиз брэсцкіх панков можно бесплатно послушать и спамповать у наилепшей якости. Кружилку слали 13 новых песен, які Юрий Стильский написал тягом апошніх 3 годов. У записи лонгплея взяли удел новые музыки гурта Александр Закшевский и Илля Терашук. С введением и мастерингом диска у адрозненні от попередніх прац, калі «Дай дорогу» робили все самостойно, гэтым разом займался саунд-инженер Илля Курочкин. В словах лидера гурта Юрия Стильского альбом отримался неким позитивным. У им больше калифорнийского панка, и он больше мелодичный, коли поравнать его с первым альбомом «Зарубила». Але песни на им про то ж. Гэта «Крыкі сэрцаў», «Сацыялка» і «Бытавуха». Карацей, усё ў лепшых традыцыях «Дай дарогу». Нагадаем, папярэдні дыск гурта «Сквозь гавно» быў названы лепшым альбомам 2012 года па версіі музычнай прэміі «Еўрарадыё даём рады», а ў чэрвені «Дай дарогу» атрымаў званне «Артыста года» паводле прэміі «Рок-профі». Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з «Еўрарадыё».
И пришел час, как доведаться, где лепш отпочить, где потусить в ближайшие дни, да и не только. Все ж таки летом. Афиша на Еврорадио.
Афиша.
Витаю при микрофоне Юлия Алексеева за афишей Еврорадио. 3 ліпеня на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль Green Fest. Хэдлайнерам будзе амерыканскі гурт Papa Roach. Green Fest – міжнародны музычны фэст з 10-гадовай гісторыяй. У гэтым годзе ён упершыню пройдзе і ў Беларусі. Фестываль такога ўзроўню, па словах арганізатара, зойме трывалыя пазіцыі ў музычным жыцці краіны і стане штогадовым. Лайнап фестывалю ўсё яшчэ папаўняецца, але ўжо вядома, што акрамя Papa Roach выступяць Люман, Colors of Bubbles, Elephants from Neptune, Дай дарогу, Трубецкой, Кіпелоў і іншыя. Сямнаццатага-дзевятнаццатага ліпеня ў польскім гарадку традыцыйна пройдзе 26-ты фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Сёлета фестываль узначаляць гурты «Брута», «Остров» і «Лаоче». А таксама вас чакаюць «Байкрай», «Экзекутар», «Нака», «Тонкі ход», ды шмат іншага і цікавага. Для самых хуткіх ёсць магчымасць атрымаць візавую падтрымку. 29 ліпеня у клуб «Рэпаблік» з Парыжа прыедзе поп-панк каманда «Чак No Captain Чак». Гэтыя пяцёра хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на зеленым лузе Лямірскага замка пройдзе «Мірум Мюзік Фестывал». Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і Онука з Украіны, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс «Маст-сі» гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум.